атақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уәссәламді өте қатты жақсы көрем. Алла елшісіне күнде-күнде салауат айтам.
Жүректегі тілегім дұға болса шыркін.
Сен мынадай арзан жобаң маған түкке де қажет жоқ.
Еліктеймін
неге осы даладағы қаңбастарын бәрі маған жібере бересің? Не, мен саған айттым емес пе ешкім жіберме деп?
Келтірмей күмән
Тағаланың 99 көркем есімін жаттап.
Шайқалмай арма өтіп кетер байқалмай.
Сіздер банк алдында 9 миллион теңгедей қарыздарыңыз бар екен. Мәжбүрлі түрде үйден шығару.
Я Расулаллах, өзіңе алғас айта алмай қалған.
Бірақ ертең мына жерді жермен жексем болам.
Бүгін келген кісілер біздің үйді алып қойса, біз қайда тұрамыз?
Жер жәннаты Меккеге жолдама беруге рұқсат етіңіз.